Telekanal bino saldırı bolib ötken 50 kişi iştirakidagi mitingni Jalalobaddagi Abdusyur Kulov nomidagi jamoat tashkilot rahbari Sarimsoq Bekbo'toyev olib bordi.
Bunday masalalarga abdan tayyor javobgarchilikni ma'muriyat qilib yetakchi turgansiz kerak. Mana biz eldin atidan keldik. 8000 qo'l to'pdan oldim dedim.
Bunday masalada o'ta ehtiyotkor bo'lish, yetti o'lchab bir kesish kerak. Biz bu yerga xalq nomidan keldik. Biz o'zbekcha eshitirishga qarshi 8000 ta imzo to'pladik dedi Sarimsoq Bekbo'toyev. Mitingchilardan ayrimlari qirg'iz va o'zbek tillari bir oiladan bo'lgani uchun bu ikki millat bir-birini tarjimonsiz tushunishini, shuning uchun ham o'zbeklar uchun alohida dasturlar tayyorlash hojati yo'qligini aytishdi. Ularga ko'ra Qirg'iziston janubida qo'shni O'zbekiston teleradio kanallari yetarli darajada translyatsiya qilinadi.
O'zbek Qirg'izda tushunmay qolgan yer yo'q. Kerakmi bugun? O'zbek bilan Qirg'izning uylangan to'yini tartib ko'rsat. Buni ko'rilakmiz. Nega bo'lmaydi? Bo'lmasat hozir.
O'zbek bilan Qirg'iz bir-birini tushunmay qolgan joyi yo'q. Bunday dastur kerakmi bugun? Agar ko'rsatkinglar kelsa, o'zbek bilan qirg'izning nikoh to'ylarini ko'rsatinglar. Bugungi kunda bunday to'ylar ko'p bo'layapti, dedi mitingga Suzoq tumanidan kelgan Bekpolot Ibragimov. Jaloloboddagi 7-kanal rahbari Altinbek Jumayevning aytishicha, o'zbek tilidagi yangiliklar dasturi viloyatning o'zbek zabon aholisi iltimosiga ko'ra tayyorlanmoqda. Mazkur loyihani 4 oy davomida AQShning USAID tashkiloti qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Ayni paytda o'zbek tilida ko'rsatuvlar tayyorlash ustida ishlanayapti. Telekanal rahbari o'zbek tilida teleradio dasturlarining berilishi ikki xalq o'rtasida 2010 yildan keyin darz ketgan ishonchning qayta tiklanishiga xizmat qiladi deb hisoblaydi.
O'zbek tug'andardagi 2010-da, 2011-da, 2012-da qayrularni biz menin cho'g'i bir mamlakatda yashaganini biz tanang olmaymizda.
O'zbek birodarlarimiz 2010, 2011, 2012 yillarda bizga juda ko'p murojaatlar qilishdi. Ularning biz bilan birga bitta mamlakatda yashayotganini tan olishimiz kerak. Nega endi men ularning murojaatlarini inobatga olmasligim lozim? Xohlasak ham, xohlamasak ham, o'zbeklar biz bilan birga yashab kelgan, bundan keyin ham yashayveradi. Ularni biz majburan qirg'iz tilida gapirtira olmaymiz. Telekanalimizda o'zbek tilida yangiliklar dasturining berilishida hech qanday yomonlik yo'q, dedi Altinbek Jumayev. Ammo Davlat til komissiyasining Jaloloboddagi bo'lim rahbari Ipel Asanaliyeva 7-kanalda o'zbekcha dasturning namoyish etilishidan norozilar ko'p ekanini aytdi.
Telefon chaluvlar bo'lib meni yadatdi. Siz qayoqda qarayotasiz debchi.
Telefon qo'ng'iroqlariga javob beraverib juda charchab ketdim. Hamma siz qayerga qarayapsiz, nega to'xtatmayapsiz deb savol beradi, dedi Ipel Asanaliyeva. Jaloloboddagi miting 2010 yildan beri o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalariga qarshi o'tkazilgan birinchi namoyish bo'ldi. Ayni paytda Qirg'iziston poytaxti Bishkekda respublika miqyosida o'zbek tilidagi mustaqil olam gazetasi nashr etilmoqda. O'sh shahrida esa ko'rsatuvlari va eshitirishlarining bir qismi o'zbek tilida bo'lgan Intimaq teleradio kanali faoliyat yuritayapti. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.